អរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកខ្ញុំអានសៀវភៅរឿងអង្គការជាអនណារបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ួយមកដល់ចំពោះទី19តបាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តចំពោះទី19ដដែលតទៅទៀតប្រោះវែងបាទកាលពីថ្ងៃពុធនឹងអានដល់ត្រង់ពួកគេច្រើនរយអ្នកដែលរត់ចោលជួកងទ័ពបណ្ដាលមកអំពីអំពើអយុធធននានាប៉ុន្តែក្រុមគេគឺក្រុមកន្សែងសនៅតែគ្រប់គ្រងទទួលស្គាល់គោរពស្រឡាញ់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដដែលក្រុមគេមានបំណងដ៏មោះមុតស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតការពារប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកសេនាប្រមុខជាអ្នកដឹកនាំបាទតើនេះជាវគ្គបន្តនៅពេលនោះក្រុមអតីតកងទ័ពកន្សែងសដែលមានលោកគឹមងួនត្រាចនិងលោកថាច់ជាជាអតីតមេទ័ពកន្សែងសបានស្រុះស្រួលគំនិតគ្នាធ្វើពាក្យមួយមានចុះហត្ថលេខាគមត្រោផ្ញើទៅសុំអនុញ្ញាតពីលោកលន់នល់ចាត់តែងតាំងបងទ្រីជាវរៈសេនីត្រីដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើកងវរៈសេនាតូចដែលក្រុមអតីតកងទ័ពកន្សែងសស្ម័គ្រចិត្តបម្រើកន្លងផុតទៅជាងកន្លះខែបងទ្រីទទួលទូរលេខមួយពីក្រសួងជ្រើសរើសកងទ័ពអញ្ជើញបងទ្រីបងទៀងទៅសួរយោបល់ពេលនោះលោកគឹមងួនត្រាចជូនទៅជាមួយដែរបងទ្រីបងទៀងឆ្លើយដោយសំរុំថាគាត់មិនហ៊ានទទួលបុណ្យស័ក្តិដ៏ធំសម្បើមនោះទេពីព្រោះគាត់ខ្វះសមត្ថភាពប៉ុន្តែរឿងជួយជាតិមិនមែនរត់ចូលមកពាក់ស័កទៅហៅថាជួយជាតិនោះឡើយបងទ្រីបងទៀងស្ម័គ្រចិត្តជួយជាតិតាមសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសដែលកើតមានពិតប្រាកដប្រសើរណាស់ទៅហើយទោះកើតមិនពាក់ស័កដូចគេក៏ដោយក៏កើតសន្យាថាគាត់នៅតែបន្តការឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងអតីតកងទ័ពកន្សែងសជានិច្ចតាមសមត្ថភាពដែលកើតអាចធ្វើទៅបានព្រោះពាក្យថាកងទ័ពកន្សែងសនិងពាក្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចារកប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គាត់មិនអាចលះបង់ឬបំភ្លេចបានឡើយកន្លងផុតប្រហែលមួយខែបងទ្រីបងទៀងទទួលបានសេចក្តីបញ្ជាបេសកកម្មសម្ងាត់មួយចុះហត្ថលេខាផ្ទាល់ដៃរបស់លោកលន់នល់ចាត់តែងតាំងបងទ្រីជាប្រធានជ្រើសរើសកងទ័ពក្នុងចំណោមអតីតកងទ័ពកន្សែងសគឺតែអតីតកងទ័ពកន្សែងសប៉ុណ្ណោះមានសេចក្តីបញ្ជាមួយទៀតចាត់តាំងអនុសេនីយ៍ឯក2នាក់គឺលោកថាច់ជុងនិងថាច់អៀងនិងព្រិនតបាល់តូម្នាក់ទៀតគឺថាច់រងមកជួយធ្វើការអមបងទ្រីទីចាត់ការនិងសំណាក់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាបងទៀងនេះចំណែកឯកូនទីហ៊ានសំណាក់នៅក្នុងវត្តរំដួលនិងវត្តលៀបទីហ៊ានទាំងឡាយនេះត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងកង My Force ដែលទើបបង្កើតកងវរៈសេនាតូចថ្មីថ្មីបន្ថែមក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ទីហ៊ានដែលបងទ្រីជ្រើសរើសថ្មីស្នាក់នៅវត្តលៀបចំនួន300នាក់ស្នាក់នៅវត្តរំដួលជាង300នាក់មូលហេតុនេះទើបអង្គការឲ្យឃាតករតាមសម្លាប់បំផុតពូជបងទ្រីពេលនេះអ្នកស្រីភិនសូមសួរលោកតាអាងថាកងទ័ព My Force ល្បីល្បាញពូកែស្វិតស្វាញផ្នែកវាយសឹកហេតុម្តេចក៏បណ្ដោយឲ្យប្រទេសខ្មែរវិនាសហិនហោចដល់ថ្នាក់នេះលោកតាអាងអធិប្បាយបន្តកងទ័ព My Force គឺអតីតកងទ័ពខ្មែរសេរីគឺសិតតែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាកូនចៅរបស់លោកសឺងកថាញ់លោកសឺងកថាញ់ពន្យល់ឲ្យស្គាល់ករណីកិច្ចគឺកំទេចសត្រូវដើម្បីការពារជាតិនិងទឹកដីលោកពន្យល់ឲ្យស្គាល់ច្បាស់យួនហាណូយជាសត្រូវសួរពូជរបស់ជាតិខ្មែរលោកអប់រំបណ្ដោះសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិយ៉ាងមុតលោកលុតដំដល់កំពូលញ៉ាំងឲ្យកងទ័ព My Force មានចរិតរឹងប៉ឹងស្វាហាប់ក្លាហានជាពិសេសបំផុតមានចិត្តតស៊ូស្វិតស្វាញចេះអត់ធ្មត់នៅការលំបាកគ្រប់យ៉ាងគ្រប់រូបលះបង់ចោលគ្រួសារទៅនៅព្រៃមិនដែលស្កលស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលនោះទេក្នុងឆ្នាំ1970ប្រទេសខ្មែរធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស្រាប់តែលោកសឺងកថាញ់ទទួលដំណឹងថានៅថ្ងៃទី27មេសា1970បូដោយចេញមុខវាយកំទេចខ្មែរលន់នល់វិញទ ដូច្នេះលោកធ្វើពលីកម្មសម្រាប់លុបកងទ័ពខ្មែរសេរីលោកឲ្យឈ្មោះជាកងទ័ព My Force រួចលោកបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី30មេសា1970ក្នុងខែមិថុនា1970លោកបានទទួលដំណឹងទៀតថាបូដោយជាច្រើនម៉ឺនក្បាលចេញមុខវាយកំទេចខេត្តកំពង់ធំច្បាំងខ្លួនទល់នឹងខ្លួនជាមួយនឹងកងទ័ពជាតិខ្មែរមូលហេតុនេះលោកសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ព My Force ចូលមកជួយខ្មែរនៅថ្ងៃទី30មិថុនា1970ជាលើកទី3នៅថ្ងៃទី19កញ្ញា1970ទីបំផុតលោកបញ្ជូនទាំងអស់ប្រគល់ជូនលោកលន់ណុលលោកសឹងងកថាញ់មានដំបូន្មានបន្តិចបន្តួចផ្ដាំទុកថាកូនចៅរបស់ខ្ញុំនេះស្គាល់ករណីកិច្ចនិងភារកិច្ចយ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្រុមនេះឧបមាដូចសត្វខ្លាមិនដែលស្គាល់សាច់ទេសូមកុំបង្គាប់ឲ្យវាចេះស៊ីសាច់ឲ្យសោះមុនដំបូងជាកងទ័ពស្អាតស្អំមួយកងវរៈសេនាតូចមានទាហានគ្រប់ចំនួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងរៀបរយជាពិសេសស្គាល់ករណីកិច្ចក្នុងសមរភូមិនីមួយនីមួយកំទេចខ្មាំងឲ្យបរាជ័យឲ្យបាក់មុខតបនេះក៏ចាប់ល្បីឈ្មោះពេញប្រទេសខ្មែរញ៉ាំងឲ្យមេតបផ្សេងផ្សេងខ្លះទៀតដែលខ្លួនពាក់តែសាក់អង្គុយតែក្នុងការិយាល័យកើតមានសេចក្តីច្រណែនមានពេលខ្លះកងទ័ពកំពុងចាប់ដៃប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងចិត្តអស់ក្រាប់រំសេវចាត់តំណាងចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញសុំជំនួយលោកដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឿងសម្ភារៈបែរជាទាថ្លៃទឹកតែទៅវិញមានមេតបចិត្តអាក្រក់ខ្លះបែរជាឲ្យពាក្យសម្ងាត់ mode pass ឬ password ទៅខ្មាំងបណ្ដាលឲ្យកងទ័ព My Force ត្រូវរងគ្រោះស្លាប់យ៉ាងច្រើនមានពេលខ្លះការចរណែននេះកើតជាវិវាទវេតាប់គ្នាពាសពេញរដ្ឋធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកមានចេញបញ្ជាបង្ខំឲ្យបង្កើតកងវរៈសេនាតូចបន្ថែមប៉ុន្តែលេខកងវរៈសេនាតូចនីមួយនីមួយតម្លៃ500,000រៀលយ៉ាងតិចតើលុយដ៏ធំធេងនេះមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាតូចទាំងឡាយនោះទៅរកឯណាមូលហេតុនេះកងទ័ព My Force ត្រូវបង្ខំរៀនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរៀមច្បងនេះហើយបង្កប់ឲ្យខ្លាចេះស៊ីសាច់ដូចពាក្យបណ្ដាំលោកសឹងងកថាញ់មែនលោកកងទ័ព My Force ចេះពុករលួយស្រាប់តែចេះជាងគ្រូទៅទៀតគឺឆ្លាតជាងរៀមច្បងឆ្ងាយណាស់គឺពុករលួយជាថ្នាក់អន្តរជាតិក្រុមនេះចាប់ផ្ដើមរកស៊ីម្ដងរឿងវាយសឹកត្រូវផ្អាកសិនក្រុមនេះចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនចៅស្របច្បាប់ទៅកាន់ស្រុកយួនរួចលួចឡានជីបអាអាពីព្រៃនគរបើកបោចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែរធ្វើប្រងើយញ៉ាំងឲ្យផ្អើលឆោឡោដល់អាមេរិកចំណែកនៅព្រំដែនខ្មែរថៃស្រាប់តែមានក្បួនឡាន JMC 5ឬ6គ្រឿងតម្រៀបជួរចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានលិខិតបញ្ជា Order Mission ត្រឹមត្រូវទៅដឹកអតីតកងទ័ពកន្សែងសប៉ុន្តែក្បួនឡានទាំងនោះបោរហូតទៅដល់ស្រុកអូជ្រៅវិញស៊ីឈ្នួលដឹកនាំទំនិញរត់ពន្ធលោកក្បួនឡានវិលត្រឡប់ពីអូជ្រៅមកវិញក៏បោចូលមកឈប់នៅវត្តលៀបខ្លះចូលមកឈប់នៅវត្តរំដួលខ្លះអស់លោកមេតបរត់ស្ទុះស្ទាមកជួបបងទៀងបង្ហាញលិខិតបញ្ជាសុំដឹកទីហ៊ានជារើសមួយចំនួនតូចតម្រៀបជួរឡើងឡានចំណែកទីហ៊ានដែលនៅសល់ច្រើនរយអ្នកនេះគេសុំថតយកតែរូបទៅបង្ហាញថ្នាក់លើគិតលុយចែកគ្នាសិនទីហ៊ានដែលដឹកនាំយកទៅនោះលូដល់ភ្នំពេញក៏ហៅចុះពីឡានចោលរាយមាយគ្មានរៀបចំបណ្ដោះបណ្ដាលបង្ហាត់វឹកវើអ្វីទេព្រោះមេមេរវល់តែទៅគិតថ្លៃឈ្នួលរត់ពន្ធដើម្បីយកលុយទៅសងថ្លៃទិញលេខកងវរៈសេនាតូចដូច្នេះទីហ៊ានទាំងនេះត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងវិញរួចវិលទៅជួបលោកថាច់ជុងថាច់អៀងសុំចុះឈ្មោះធ្វើទីហ៊ានម្ដងទៀតតែលួចកែឈ្មោះផ្សេងកងទ័ព My Force ទៅជារាយមាយមានមេមេខ្លះមានប្រពន្ធពីរប្រពន្ធនីមួយនីមួយត្រូវមានវិឡាត្រូវមានឡានមានអ្នកបើកបរមានពេលមួយនោះកងវរៈសេនាតូចមួយលេខចុង49ខ្វះកូនទីហ៊ានច្រើនពេកស្រាប់តែឃើញមេមេដូចជាវរៈសេនីតោវរៈសេនីត្រីមានខ្មែរកម្ពុជាកណ្ដាលលាយជាមួយបើកបលានជីបមកចតឈប់ប្រងព្រាតនៅមុខផ្ទះវិឡាបងទៀងនេះស្ទុស្ទាមករកបងត្រីបងទៀងសុំកន្លែងប្រជុំនិយោជិករោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងគេសុំថតយកតែរូបទេនិយោជិកម្នាក់ៗត្រូវឲ្យឈ្នួល500រៀល ថ្ងៃនោះថតចុះថតឡើងក៏ថតទាំងកូនប្រុសទី3និងទី4របស់បងទៀងយកទៅផងលោកគណៈកម្មការពិនិត្យមើលរូបថតគេចាប់អារម្មណ៍នៅរូបថតកូនប្រុសរបស់បងទៀង2នាក់នៅក្មេងណាស់គេហៅគ្នាពិនិត្យចុះពិនិត្យឡើងពេលនោះលោកថាច់ជានៅកន្លែងនោះដែរលោកក្រឡេកឃើញស្គាល់ច្បាស់ជាកូនប្រុសរបស់បងទៀងលោកលូកដៃដកយករូបថតទាំង8សន្លឹកផ្ញើមកបងទៀងវិញដូច្នេះកងវរៈសេនាតូចនីមួយៗក្នុងបញ្ជីមានរូបថតមានឈ្មោះគ្រប់ចំនួនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគ្មានទាហានតាមបញ្ជីនោះឡើយដូចជាឧទាហរណ៍មួយនៅថ្ងៃទី29កុម្ភៈ1974នៅភូមិប្រសូតចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស្វាយរៀងយួនហាណូយបើកការវាយប្រហារយ៉ាងធំមួយវាបញ្ជូនបដូរយ៉ាងច្រើនឲ្យចូលមកប៉ាត់វាយកំទេចកងទ័ពជាតិនៅលើដើមទ្រូងមានពាក់រូបសម្ដេចគ្រប់គ្នាពេលនោះមានលោកមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាតូចក្នុងកងវរៈសេនាធំ My Force នាមត្រកូលថាច់ទទួលបញ្ជាត្រូវនាំទាហានចេញទៅតទល់ចំពោះខ្មាំងកងវរៈសេនាតូចអភ័ព្វនេះមានទាហានតែ60នាក់លូទៅដល់សមរភូមិឃើញខ្មាំងសិតតែបោដោយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក៏សម្រេចចិត្តព្រាមបញ្ជាឲ្យកូនទាហានរត់គេចចាកចេញចោលសមរភូមិទៅចោះចំណែកមេបញ្ជាការថាច់ក៏បាញ់សម្លាប់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងដើម្បីសងអំពើពុករលួយនេះពេលនោះស្រីមេម៉ាយទាំងអស់ក៏លិនមាត់ថាអោបើដូច្នេះសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយួនហាណូយឆ្លៀតពេលប្រើយីហោសម្ដេចអ៊ូរួចបញ្ជាឲ្យបូដោយវាយកំទេចខ្មែរលន់នល់ជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗទេតើលោកតាអាងក៏ងក់ក្បាលព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យបូដោយវាយកំទេចខ្មែរចាប់តាំងតពីឆ្នាំ1970និងបន្តមកនាងអង្គារ៉ាសំសួរលោកតាអាងថាហេតុម្ដេចមានខ្មែរខ្លះលើកដំកើងយួនហាណូយទុកជាអ្នកមានឧបការៈគុណអញ្ចឹងលោកតាដកដង្ហើមធំប្រោះលឺថាខ្មែរអរគុណមេឃាតករមេចៅលោកតាតឹងទ្រូងណាស់ចំណែកលោកតាក៏យល់ច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសខ្មែរវិនាសហិនហោចត្រូវរលាយទៅជាផេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីយួនហាណូយទាំងអស់លោកតាក៏អធិប្បាយវែងញែកថាយួនហាណូយមានបាត់ពិសោធន៍វាច្បាំងជាមួយនឹងខ្មែរពីរលើករួចមកហើយពីឆ្នាំ1945នៅកម្ពុជាក្រោមនៅឆ្នាំ1954នៅកម្ពុជាកណ្ដាលវាប្រើកម្លាំងបាយវាប្រើកម្លាំងអាវុធជាកំភ្លើងវាត្រូវស្លាប់តៃហោងត្រូវចាញ់ខ្មែរបោមុខវាក៏ដកតបថយវាយល់ថាបើធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរចង់ដណ្ដើមជោគជ័យពីខ្មែរត្រូវតែប្រើកលល្បិចត្រូវតែប្រើអាវុធចិត្តសាស្ត្រជាពិសេសត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពាក្យមួយឃ្លាបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងវាក៏ចាប់ផ្ដើមអប់រំចារកិច្ចរបស់វារួចបញ្ចូលគ្រប់សរសៃគ្រប់ស្រទាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងពីរាជព្រៃភ្នំរហូតដល់នាមឺនក្នុងវាំងរហូតដល់មេដឹកនាំខ្មែរឲ្យសំងំរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ចរិតនិងចំណុចខ្សោយនានាវាចេះសម្របខ្លួនឲ្យត្រូវចិត្តនាមឺនខ្មែរឲ្យត្រូវចិត្តមេដឹកនាំខ្មែរមើលភាពខាងក្រៅឃើញថាយួនទុនភ្លន់គោរពខ្មែរណាស់មូលហេតុនេះបានជាមេដឹកនាំខ្មែរទាំងសក្តិភូមិទាំងខ្មែរក្រហមត្រូវចាញ់បោកយួនហាណូយធ្ងន់សែនធ្ងន់ពីព្រោះជឿតែតាមត្រចៀកជឿតែតាមភ្នែកមិនចេះប្រើខួរក្បាលប្រៀបធៀបរោគហេតុផលមិនចេះខំរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់គោលដៅនិងជំរឿអបាយកលរបស់យួនហាណូយដើម្បីនាំយកមកបញ្យលបំភ្លឺដល់រាជខ្មែរបែរជាបណ្ដោយឲ្យរាជយល់ច្រឡំកាន់តែជ្រៅទៅទៅវិញលើកដំកើងសត្រូវសួរពូជដែលជាមេឃាតករដែលជាចៅហារយទុកជាអ្នកមានគុណទៅវិញតើមានអ្វីគួរឲ្យខ្មាស់អៀនជាងនេះទៅទៀតបើយើងបណ្ដោយរាជខ្មែរបន្តការយល់ច្រឡំនេះតើរាជខ្មែរមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តឯណាកំទេចយួនហាណូយនិងខ្មែរអាយ៉ងដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាយួនហាណូយវាចេះពេញប្រសពលក្ខពុតប្រើបាយកលបង្ហាញឲ្យរាជខ្មែរឬពិភពលោកឃើញថាវាមិនសម្លាប់ខ្មែរឬធ្វើសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរទេវាលៃលោកបំបែកបំបាក់ខ្មែរជាក្រុមៗរួចប្រើដៃខ្មែរអាយ៉ងពីក្រុមមួយរួចផ្លាស់ទៅក្រុមមួយទៀតបណ្ដាក់គ្នាសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរជាដំណាក់ៗបានយ៉ាងស្ទឹកជំនួសវា យួនហាណូយធ្វើប្រងើយសម្រាប់សំងំរងចាំឱកាសល្អទៅវាឈានមួយជំហានមួយជំហានយ៉ាងអាចកំបាំងហក់ក្រោកឡើងកញ្ឆក់យកជោគជ័យតែម្ដងដូចជានៅថ្ងៃទី17មេសា1975ជាដើមគឺយួនហាណូយជាយកុងតេតាល់ជាអ្នកទទួលជ័យជំនះដ៏មហាអស្ចារ្យមហាលោតផ្លោះនោះប៉ុន្តែវាប្រើឈ្មោះអង្គការអនាមិកជាមេបញ្ជាការយ៉ាងងងឹតអន្ធការជាស្ថាពរអង្គការគិតតែពីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការបែរជាបញ្ចូលយកកុងមកកាន់ប្រទេសខ្មែរទាំងក្រមទាំងក្រមក្រុមខ្លះដើរប្រមូលអនិកជនយួនដឹកនាំយកទៅទុកនៅស្រុកយួនទុកច្នៃប្រឌិតបន្លំធ្វើជាខ្មែរទៅអនាគតក្រុមផ្សេងទៀតដើរប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយនគរខ្មែរប្លន់ដឹកនាំចេញដោយសេរីទីបំផុតអង្គការបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរឲ្យរលាយទៅជាផេះវាបង្កើតឃាតករជាច្រើនក្រុមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាវាមានបង្កើតក្រុមឃាតករអាចកំបាំងរួចទៅវាបញ្ចេញជាលំដាប់លំដោយកំណត់ថ្ងៃខែឆ្នាំយ៉ាងត្រឹមត្រូវដូចជាឃាតករក្រុមទី1ត្រូវសម្លាប់ខ្មែរលន់នល់ខ្មែរសៀនុជាពិសេសសម្លាប់អតីតអ្នករដ្ឋការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ចន្ទនៈអ្នកចេះដឹងនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងព្រះសង្ឃជាដើមឃាតករក្រុមទី2មានភារកិច្ចត្រូវសម្លាប់ឃាតករក្រុមទី1វិញគឺសម្លាប់បកខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរមានខ្មែរក្រហមក្រុមឃ្យូសំផននិងក្រុមខ្មែរក្រហមកើតមកពីចៅព្រៃដូច្នេះក្នុងរយៈពេល44ខែអង្គការចាត់ការសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរជាដំណាក់មានលំនាំយ៉ាងស្អាតលុះដល់ឆ្នាំ1978ប្រទេសខ្មែរចំហធ្លុងឱកាសល្អមកដល់យ៉ាងនេះយួនហាណូយជាវៀតណាមឈានជំហានទី2វាក៏បញ្ជាឲ្យបូដូចេញពីព្រៃចូលមករាតត្បាតលុកលុយពាសពេញទីក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយយកលេសថាចូលមកកំទេចខ្មែរក្រហមដើម្បីរំដោះខ្មែរញ៉ាំងឲ្យរាសខ្មែរដែលមិនបានសិក្សានយោបាយមិនបានតាមដានកលបិចខ្មាំងមិនចេះត្រេះរិះពិចារណាក៏ជឿយួនយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់សែនធ្ងន់ក៏សន្និដ្ឋានថាយួនស្ម័គ្រចិត្តមកស្លាប់និងមកជួយខ្មែរជាលើកទី3ខ្មែរទាំងនេះក៏តម្កល់តម្កើងយួនហាណូយជាយកុងដែលជាមេឃាតករដែលជាចៅទុកជាអ្នកមានឧបការគុណទៅវិញអើបងប្អូនខ្មែរហើយហេតុអ្វីក៏ស្លូតស្លាប់ម្លេះអើមេដឹកនាំខ្មែរអើយត្រូវចេះភ្ញាក់រលឹកឡើងបើបណ្ដោយឲ្យរាសខ្មែរយល់ច្រឡំយ៉ាងនេះតើធ្វើម្ដេចរាសខ្មែរចេះប្រុងប្រយ័ត្នតើធ្វើម្ដេចរាសខ្មែរមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលើកដៃកំទេចខ្មាំងកំទេចចោលដើម្បីរំដោះមាតុភូមិកម្ពុជាបានលោកតាអាងនិយាយដល់ត្រឹមនឹងរដ្ឋាក៏សុំសួរយោបល់លោកតាអាងថាហេតុម្ដេចបានជាអង្គការដេញប្រជាជនក្នុងមួយនគរជាច្រើនលានអ្នកឲ្យចេញចោលទីលំនៅឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិពីដងស្ទឹងមានចម្ងាយយ៉ាងតិច2គីឡូម៉ែត្រឬសំណួរដ៏មានខ្លឹមសារនេះលោកតាអាងមានការឈឺចាប់យ៉ាងក្រៃលែងលោកតាធ្វើមុខស្ងួតទៅវែងញែកពញ្ញុលដូចតទៅអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះការអានសៀវភៅរឿងអង្គការជានរណារបស់យាយទៀងតែត្រឹមនេះសិនចាំស្អែកខ្ញុំនឹងលើកយកមកអានបន្តបាទសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ